Kādu vispār vērtējumu jūs kopumā dotu tā informācijai, kas šobrīd pieejam par notikušo Daugavpilī, ņemot vērā iestāžu palaistās izdevības garām apturēt noziedzīgo rīcību par spīti pat iedzīvotāju aktivitātei? Iedzīvotājiem arī neko īsti nevar pārmest.
Nu jā, šie noziegumi ir viena no, nu teiksim, briesmīgākajiem, kādi ir, tāpēc noteikti nebūšu liberāls savā attieksmē pret to, kas notiek policijai. Saistībā ar šo gadījumu esmu uzdevusi sniegt man skaidrojumu. Es domāju, ka mēs arī izanalizēsim situāciju. Protams, gan es klausos arī vai likumdošanā, tas varbūt no tiesas un probācijas skatu punkta nav nepieciešams. Ja policijai tāda būs nepieciešama, mēs noteikti paši arī to varam inicēt. Katrā ziņā analīze būs. Noteikti pats es tur piedalīšos, nevis tikai uzklausīšu un savus secinājumus izdarīsim, jo katrā ziņā man tā statistika nemaz nelikās atšķirībā varbūt no citiem saulēm, ka tik daudz arī pēc soda atgriežas. Katrā ziņā man šķiet, ka soda bardzība šeit nebūtu jāliberalizē vai jāsamazina vai... Domāju, tikai pastiprināšanas virzienā. Un, protams, bet liela loma arī tomēr sabiedrībai. Bieži vien varbūt ir tāds, ka cilvēks, kamēr viņš neko nav izdarījis, ka dot viņam to iespēju un visu, bet tas reti, kad ir atmaksājās.
Sodi, kādi vēl virzieni, ko jūs redzat, par ko jums ar dienestiem šajā ziņā būtu jārunā, kādos virzienos šeit varētu strādāt?
Viens ir, kas vairāk arī attiecas uz bērniem, mēs esam jau ar tieslietu ministru jau divreiz šķiet jau tikušies, un šai virzienā arī vairāk uz prevenciju, vairāk tiekam analizēt, ko tad dara bērna aizsardzības dienas, kādas viņa funkcijas un kādas ir policijai. Tā kā šīs sarunas mums turpināsies un tur arī noteikti būs kaut kāda arī secinājuma. Ja šobrīd tieslietu ministrija arī bērna aizsardzības inspekcija vairāk gribētu priekš palīdzības, nevis priekš sodīšanas. Tā kā šīs diskusijas man...
Tas ir par darbus priekšu vai pēc šī gadījuma jūs redzat, ka būtu jābūt kādām sekām konkrētajām iestādēm un atbildīgajiem?
Mēs šobrīd par bijušo mēs noteikti to varam analizēt un likt par piemēru, lai uzlabotu darbu un lai vairāk tā nebūtu. Es nedomāju, ka tagad tas būs kāds lielāks efekts, ja es tagad atradīšu, kurš tad īsti tur nav norēģējis. Protams, arī tas ir, tas tiks izanalizēts, bet man šķiet, ka mums ir jāskatās uz priekšu, lai nebūtu iespējami, lai maz būtu šādu gadījumu un lai policija, katrā ziņā, ja cilvēks ir nokļūšs šeit redzeslokā, tad viņš vienkārši ir jāuzrauga un paļauties uz to, ka viss ir kārtībā.
Labi.
Nedrīkst.
Paldies par sarunu. Sazinājāmies ar iekšlietu ministru Māri Kučīnski.